Areena.
Hyvää huomenta, good morning, bästa lyssnare. Tässä studiossa on liikaa juutalaisia suhteessa juutalaisten väestöosuuteen Suomessa. Tämähän on ihan selvä, että 1/3 on tässä studiossa juutalainen ja sehän on aivan överiä. Täällä on 2 valkoista, jos käytän normatiivista valkoista kieltä, niin täällä on 1 ei-valkoinen. Studiota hallitsee valkoinen ylivalta, hegemonia. Niin kuin täällä Yleisradiossa yleensäkin, tämähän on aivan liian mielestäni valkoinen paikka, tämä koko Yleisradio. Me puhumme valkoisesta valtarakenteesta, woke-ajatteluhautajaisista ja suuresta kansallisen identiteetin murroksesta, josta ei muuten kovin paljon Suomessa keskustella. Ja täällä ovat vieraina Päiviö Morris on Vami, joka on valokuvataiteen museon näyttelykuraattori ja filosofi. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Ja täällä on Oskari Onninen, joka on hemmetin hyvä toimittaja uudesta jutusta. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan, Päivi. Tehdään tämmöinen pieni testi. Minä olen aivan varma, että minulla on valkoinen katse, koska heti kun minua aletaan kutsua valkoisen valtarakenteen jäseneksi, niin minua alkaa ärsyttää ja esimerkiksi eturauhaseni oireilee. Miten voi testata, onko minulla valkoinen rodullistava katse, siis sitä, että olen valkoisen valtarakenteen jäsen?
No, mä en tiedä, minkälaisen testin mä sulle tekisin tavallaan, siis olisi kauhean yksinkertainen, mutta ehkä siinä tapauksessa pitäisi miettiä sitä, että kun sä esitit asian näin, että mulla on tämä valkoinen katse, se on ehkä, mä määrittelisin niin, että puhutaan siitä, että miten sä katsot ja ymmärrät maailmaa, ja ehkä myös siitä, kun me puhutaan siitä valkoisesta rakenteesta, että miten sä asetut siihen, että oot sä niin kuin osa sitä normia, niin kuin täällä ajatellaan, että valkoisuus on se normi ja siitä ei hirveästi puhuta sen takia. Mutta että sitä sun katsetta sä voit aina testata sillä lailla, että sä aina vähän pohdit, että millä tavalla sä reagoit siihen, kun vaikkapa jotain asiaa kritisoidaan tai sitten, että sulle näytetään jotain tapahtumaa, oli se sitten vaikkapa jonkinlainen syrjinnän muoto tai vastaava, tai ei sen tarvitse olla sitäkään, se voi olla vaikka joku viihdesisältö, että miten sä suhtaudut siihen, että se sun katse ei ole niinkään sun fyysinen ominaisuus, vaan se tieto, millä sä niin kuin lähestyt ja käsittelet tätä maailmaa.
Mun täytyy,
ymmärrys ehkä parempi.
Mun täytyy ottaa sulle esimerkki, ennen kuin annan Oskarille puheenvuoron. Kun luin Helsingin Sanomista artikkelin, jossa De La Faye kirjoitti hienon kirjoituksen, pidin siitä kovasti, mutta se ärsytti minua. Hän ei enää lue valkoisten heteroiden kirjoja, koska heillä on hegemonia, ylivalta. Ja mikä siinä, mutta minua alkoi jotenkin ärsyttää. Ja kun siinä puhuttiin valkoisista katsista, niin minua Päivi on loukkaa se, että kun minä olen niin suvaitsevainen ollut mielestäni. Ja sitten minua yhtäkkiä kutsutaan valkoisen valtarakenteen jäseneksi, niin se jotenkin ärsyttää.
No se, me luetaan se teksti eri tavalla. Ehkä se, toi on hyvä esimerkki siitä sellaista, että sus heräsi tuo reaktio. Se Delan teksti mun mielestä oli just nerokas siinä, että hänhän ei niinku varsinaisesti, se pääpointti oli se, että hän on kasvanut maailmassa, missä on sanottu, että nämä teokset on niitä merkkiteoksia, mitkä kaikkien pitää lukea. Ja ne merkkiteokset muokkaa tosi vahvasti sitä, että millä lailla sä ymmärrät, koet maailmaa. Ja sitten Delahan sanoi siinä, että ehkä nyt on aika tehdä jotain muuta kuin lukea näitä merkittäviä teoksia, muodostaa suhde niihin ja sitä kautta suhde maailmaan, että on parempi lukea jotain, mihin on itse helppo samaistua, mutta myös, että mikä voi antaa erilaisen kuvan siitä maailmasta. Ja sitä kautta, niin kuin totta kai kritisoitiin sitä, että se ajatus, mikä on sen valkoisuuden kohdalla siinä, on se, että tämä on jotain universaalia tietoa, kokemusta, johon kaikki voi samaistua, joka on kaikille arvokasta. Ja se on ehkä, mistä sä provosoiduit. Että Dela kysyi mun mielestä sitä, että onko näin? Vai pitäisikö jopa Rubenin valkoisena miehenä ehkä sanoa, että...
Valkoisena lihavainen miehenä.
Pitääkö mun lukea jotain? Onko ollut riittävää, että mä oon lukenut vaan näitä teoksia?
No tämä on hyvä kysymys. Oskari, mitä sinä ajattelet sellaisesta termistä kuin valkoinen katse ja valkoinen valtarakenne?
No mä ajattelen ainakin ton Fajen esseen pohjalta, että siinähän se viitattiin nimenomaan Toni Morrisonin kehittämään konsepti, joka on siis niinku eri asia kuin mieskatse. Et se on pikemminkin, Morrison on sanonut aikoinaan jotenkin niin, että kun hän on kirjoittanut ja ylipäänsä elänyt, niin aina on ollut joku niin kuin valkoinen ihminen hänen olkapäällään. Ja mä näin sen tätä kautta niin kuin ensisijassa jonkinlaisena niin kuin self-help-asiana. Jonkinlaisena, niin kuin siitä voidaan poistaa kaikki nämä niin kuin mustat ja valkoiset, kaikki tällaiset attribuutit. Että se ikään kuin, se on mun mielestä hyvin maalaisjärkinen asia, että jos sä kuulut pieneen vähemmistöön, jos niin se, että sä, se valtaenemmistö muokkaa sun tekemisiä jollain tavalla. Ja niin kuin, tämä tapahtuu, niin kuin, siinä ei ole musta niin mitään kummallista. Tähän se viittasi ja mä niin kuin ihmetyttää, että mikä niin kuin esimerkiksi sinua tässä niin paljon provosoi.
Se, koska minä olen luultavasti saanut vähemmistöistä perustiedot Aku Ankasta aikoinaan Nummi Pusula-nimisessä paikassa. Mä luulen, että tämä on se syy. Mutta kun tässä puhutaan tästä rodullistamisesta, niin konkretisoidaan nyt kuuntelijoille, että noin arkipäivässä, mitä se rodullistaminen tarkoittaa? Mitä tarkoittaa rodullistava katse?
Minä sanon ensin. No niin, no ehkä sitten nyt kun me puhutaan rodullistamisesta, niin sitten me ajatellaan näin, että se koskee yleensä nimenomaan ei-valkoisia ihmisiä ja heidäthän nimenomaan rodullistetaan. Oli se joku toiminta tai mikä tahansa. Mietitään, otetaan esimerkkinä vaikka se katujenkin keskustelu, mitä käytiin tässä aika kiivaasti. Sitten siihen liittyy se, että koska ne tekijät on ne tietyn etnisen ryhmän edustajia, niin sitten se heidän toiminta ja heidät muutenkin niin kuin roduistaan, mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan, että ne olisi tällaisia valkoihoisia, vaaleihoisia, suomalaisia nuoria, jotka osallistuu tämän toimintaan, niin se ei näy sillä lailla uhkaavana, mutta pitää sanoa kuitenkin tässä se, että kyllähän valkoisetkin rodullistetaan, mutta se on nimenomaan se sellainen normi ja ajatus siitä, että heistä ei tarvitse puhua sen tavallaan sen heidän etnisen tai rodullisen identiteetin kautta, vaan vain ihmisinä, yksilöinä, eikä niinkään sellaisena ihmisryhmänä.
Päivi, sinä muistutit minua siitä, että ennen tätä lähetystä, että itse asiassa suomalaisia ei ole luettu valkoiseksi alun perin.
Ei.
No siis tarkoitatko sitä, että suomalaiset oli jollain tavalla rotuluokituksessa mongoleja?
No näin
tai puolimongoleja.
Näinhän se niin kuin ruotsalaisten mukaan silloin, jotka kehittivät ajoista rotuteoria täällä päin maailmaa meni, että suomalaisia ei, ja sitten se piti tehdä. Sitähän tehtiin aktiivisesti muun muassa nimenomaan toisottamaan saamelaista sanomalla, että tuolla on saamelaiset ja täällä on tämä sivistynyt valkoinen eurooppalainen ihminen täällä Etelä-Suomessa. Niin kyllähän siihen tehtiin aktiivisesti töitä. Et ei se, ja sehän kertoo myös siitä, että me puhutaan nimenomaan tästä poliittisesta systeemistä ja järjestelmästä, mikä ei perustu, se perustuu näennäisesti niin kuin hyvin luonnollisen ominaisuuteen, eli ihon väriin, mutta sehän ei rotu ole mikään, niin kuin, meillä on yksi ihmisrotu, homo sapiens, sitten meillä ei ole enää mitään pluralismia siinä.
Oskari, minua tässä keskustelussa kiinnostaa, ja pyydän, että Päiviäkin tietysti tulee tähän mukaan, niin tämä ajatus, että kun puhutaan valkoisista katseista ja valkoisista valtarakenteista, niin siinähän tapahtuu tietynlainen vastarodullistaminen. Kaikki valkoiset, elleivät he toisin todista, ovat tietyn valtarakenteen heijastumia. Niin mulle tulee tästä mieleen se, että tämä on aika niin kuin karkea tapa katsoa maailmaa. Aika yksinkertainen käsitys valtarakenteesta. Koska siinä ei ole mitään yksilöitä, ja sitten mulle tulee, koska minä olen tällainen ärtynyt ihminen, valkoinen, lihava mies, joka ärtyy helposti, niin mulle tulee myös tällainen ajatus niin kuin mieleen, että mitä sitten pitää tehdä, että pääsee siitä valkoisesta katseesta eroon?
No mä ajattelen edelleen, että niin kuin sä sekoitat tässä sen nimenomaan niin kuin ajatuksen mieskatseesta, joka niin kuin on elokuvateoreettinen asia siitä, että kuinka elokuvissa aika paljon objektifioidaan naisia, niin heitä kuvataan hyvin tietyllä lailla. Sä ikään kuin mun mielestä sotket sen tässä siihen, että ajatukseen siitä, että ikään kuin se on valkoisesta katseesta eron pääseminen on ensiasi jonkinlainen niin kuin mustien keino voimaantua. Tavallaan niin kuin ymmärtää se, että niin kuin me voimme tehdä niitä asioita, joita me itse haluamme. Meidän ei tarvitse toimia tämän valtaväestön ehdoilla, olettaen, että eletään valkoisessa maassa. Tai sitten vaihtoehtoisesti sitä, että mä ajattelen niin kuin Toni Morrisonin kohdalla, niin, että siinä, siihen kirjallisuuteen on tullut sellainen meiltä meille tyyppinen ideologia, joka nimenomaan kertoo, tai on mietitty, että kenelle se on kohdistettu. Ja mun mielestä niin kuin, tässä sotkeutuu nämä kaksi asiaa. Mä en näe, että niin kuin, mun tarvitsee päästä eroon mun valkoisesta katseesta yhtään sen kummemmin keinoin kuin noiden, jotka niin kuin Päiviö tuossa äsken esitti.
No, mitä sinä Päiviö sanot, että pitäisikö niin kuin tavallaan, onko pyrkimyksenä se, että valkoinen suomalainen ikään kuin tunnustaa itselleen, että hän on tietyssä mielessä vallankäyttäjä. Siis, että hänen pitää tulla tietoiseksi valkoisuudestaan ja sen valtapotentiaalista.
Tässä on niin, mä oon sitä mieltä, että tässä menee nyt isommat kysymykset sekaisin, mutta sanotaan näin, että sä puhut kauheasti vallasta tässä samaan aikaan, etkä kannattaisi puhua etuoikeuksista siinä mielessä, että sä oot jollain tavalla etuoikeutettu, jos sut nähdään valkoisena. Se valkoinen katse mulle nimenomaan ehkä ei ensisijaisesti ole niinkään niin kuin sun yksilöllinen ominaisuus, vaan se, että millä tavalla sä nimenomaan ymmärrät ja lähestyt maailmaa. Ja sitten kun tässä ehkä on hyvänä esimerkkinä tämä, että sä oot selkeästi kimpaudutu nyt siitä, Ruben, että kun mut laitetaan tällaiseen karsinaan, missä no tämä mun niin kuin yksilöys pyyhkiytyy pois. Ja ei ole niin kuin, minua ei nähdä sellaisena, mutta ehkä se valkoisen katseen kritiikki on nimenomaan just siinä, että sehän nimenomaan tekee muista ei-valkoisista ihmisistä niitä tavallaan stereotypioita tai yksinkertaistuksia. Ja silloin se pyyhkii pois myös sitä yksilöllisyyttä ja sitä sellaista hieno jakoisuutta, mikä liittyy kaikkeen. Me ajatellaan mustista, että tämä on mustaa kulttuuria, ihan kuin se olisi joku monoliitti. Ja tavallaan, että siellä ei ole mitään ristiriitoja tai erimielisyyksistä. Ja sitten taas toisaalta se just tässä, tämähän sua hankaa. Kun sä oot tottunut siihen, että kuule, meillä valkoisilla on nyt, meillä on näitä eroja. Ja me ei olla missään tapauksessa, me ei voida laittaa samaa veneen minua ja jotain Riikka Purraa. Me ollaan aivan erilaisia valkoisia tyyppejä. Ja tuo käyttää ihan eri lailla tätä valtaa. Minä oikeastaan en, koska mä vähän niin kuin kapinoin täällä kuitenkin seison teidän rinnalla. Ja se on kuitenkin tämä on se mun mielestä se ydinkysymys tässä, että kun sä kysyt nyt, että kuinka me päästään eroon tästä. Kun me ollaan nyt tässä rastisessa yhteiskunnassa, millaisia valkoisia katselua on merkitystä, niin olit antirasisti tai ei, ihan sama mitä tahansa, niin jos tavallaan se systeemi tai se tietynlainen poliittinen järjestelmä näkee just valkoisena, niin siellä sä oot niiden etuoikeutettujen joukossa. Ja sit pitää nimenomaan pohtia sitä, mitä tehdä.
Tämä on, kun se minä olen hyvä,
niin Oskari. Siis, toi ei ole mun mielestä mitenkään dramaattisesti sanottu, että Evan arvotutkimus 2022 kysyttiin, että mitkä suomalaiset identiteettiryhmät ovat etuoikeutettuja. Niin kolmen kärki oli valkoiset, suomea puhuvat miehet. Ja kaikki nämä ryhmät oli sellaisia, että noin 2/3 suomalaisista myöntää, että he ovat suomalaisessa yhteiskunnassa etuoikeutettuja. Ja siis se on iso niin kuin laimea enemmistömielipide, jossa ei niin kuin mäkään en näe siinä mitään silleen jännittävää tai kutkuttavaa.
Ja minä muuten loukkaan ympäri syvästi siitä, että sinä mainitsit samassa lausessa Riikka Purran ja minun, ja Riikka on myös loukkaantunut niin, että meitä on kaksi. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin kuin, tämä kirpaisee syvältä minun sieluani. Mutta mä väitän teille näin, ja myönnän, että sekoitan varmasti käsitteitä, mutta mun mielestä koko tässä niin sanotussa suvaitsevaisuuskeskustelussa tai jos sanotaan tarkemmin, keskustelussa yhdenvertaisuudesta, niin alkaa mennä välillä kaksi asiaa sekaisin. Yksi asia on se, että minkälaiset säännöt meillä on, esimerkiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, miten me kohtelemme toisia ihmisiä. Toinen asia on sitten se, että onko meidän tajuntamme puhdas? Minkälaisia piiloasenteita meillä on? Ja mulla on vähän sellainen käsitys tästä suvaitsevaisuuskeskustelusta, että meidän kannattaisi keskittyä näihin käyttäytymissääntöihin. Miten me, johon kuuluu tietysti se, miten me puhumme toisillemme. Mutta jos me alamme keskittyä siihen, että mitä kaikkea meidän päämme sisällä on ja kenellä on tahraton tajunta ennakkoluulojen suhteen, niin me ollaan aivan metsässä, koska silloin tulee...
Mutta keskittyykö kukaan tällaiseen paitsi sinä? Tai mä näin tavallaan niin kuin tällä samalla ajatustavalla, niin kuin, kun puhutaan valkoisesta katseesta, niin kuin sun olkapäällä istuu joku niin kuin kuviteltu vokehirviö, joka niin kuin koko ajan tuijottaa ja kontrolloi sua. Ja eikö niin kuin sun kannattaisi pyrkiä itse myös ravistamaan se pois ja elää niin kuin... kohteliasta, mukavaa, toisia ihmisiä huomioon ottavaa elämää just sillä tavoin, kun sä itse haluat ja koet parhaaksi.
Olet aivan oikeassa, Oskari, mutta ajattelen niin, että tässä todella, kun ihmiset esimerkiksi minun mielestäni hieman poseeraa, siis julistaa sitä, kuinka suvaitsevaisia he ovat ja kuinka he ovat tajunneet keskiluokkaiset kakarat, jos sanon hyvin ilkeästi, tuolla somessa julistavat sitä, että kuinka he ovat etuoikeutettuja ja he ovat tajunneet sen. Niin minusta tämä on merkki siitä, että he ikään kuin he yrittävät osoittaa, että heillä ei ole väärää tietoisuutta. Ja minusta se on jollain tavalla naurettava. Ja silloin mä ajattelen, että tämä keskustelu on muuttunut keskusteluksi siitä, että kenen tajunta on tahraton.
Niin ja sitten niin kun aina voi tehdä sen valinnan, että laittaa netin kiinni ja ikään kuin kieltäytyy siitä keskustelussa. Koska mä ajattelen, että tavallaan kaikki asia, mitä me internetissä tehdään, niin se on pohjimmiltaan jonkinlaista esittämistä. Et sosiologi niin kun Irving Goffman on puhunut nimenomaan sosiaalisesta interaktiosta siten, että se on niin kuin mennään lavalle ja mennään lavalta pois. Ja sosiaalinen media toimii silleen, että sä oot vähän niin kuin koko ajan lavalla. Että kaikki, mitä sä laitat sinne sun arjesta tai vastaava, tietenkin se niin kuin luo susta jonkinlaista tietynlaista kuvaa, jollaista sä haluat luoda. Ja ikään kuin, mä ajattelin, että se kaikki on ikään kuin aika tasapuolisen feikkiä.
Mä otan yhden käsitteen heidän päivyä tähän. Minun täytyy tämän ohjelman jälkeen lupaan, että tutkin myös omaa tajuntaani, koska olen tajunnut tämän ohjelman aikana jo, että minähän olen ajatellut kaiken väärin. Jos olen ymmärtänyt oikein, on myös sellainen vähän, miten sanoisi, sarkastisen ironinen käsite kuin white savior. Valkoinen pelastaja.
Niin.
Hän on, jos mä ymmärrän oikein, mä nyt teen stereotypia, koska rakastan stereotypioita. Hän on tällainen esimerkiksi vasemmistoliberaali tyyppi, joka ylhäältä päin ikään kuin pelastaa vähemmistöjä. Onko sinun mielestäsi tällaista ongelmaa ollenkaan olemassa Suomessa, että on olemassa tämmöiset valkoiset pelastajat, jotka ikään kuin ylhäältä päin tulevat pelastamaan vähemmistöjä ja tuntevat suurta mielihyvää siitä, että ovat niin suvaitsevaisia.
Varmasti sellainen, nyt jos käytetään tätä karikatyyriä, niin voi sellainenkin ongelma olla. Ehkä sitten se, jos se puhutaan tällaista valkoisesta pelastajasta, white saviorismista, niin puhutaan yleensä siitä, että mun mielestä kannattaisi puhua siitä, että ajatus on se, että vähemmistöt, vaikkapa mustat, ei voi pelastaa itse itseään itseltään, vaan että tarvitaan tämä tällainen osaava ja kykenevä, dynaaminen, valkoinen ihminen sinne, joka näyttää. Se on vähän se ajatus siitä, että ei noi saa mitään demokratiaa aikaiseksi missään, koska heillä ei ole sitä kyvykkyyttä, mikä meillä on. Tai että se voi niin kuin jotenkin laventaa myös siihen, että me ei voida kysyä suoraan heiltä itseltään, vaan me tarvitaan se joku tulkki tai joku, joka pelastaa sen epäselvyyden ja selkeyttää sitä. Yleensä se on valkoinen ihminen, jolla on joku tietty tutkinto ja sellainen tavallaan asiantuntijuus maailmasta. Niin, mutta että tuollainen ajatus, että meillä on näitä vasemmistolaisia patsulituoksuisia ja ihania ihmisiä, jotka halaa maailman ja pahan siitä pois ja nimenomaan pelastaa ne vähemmistöt kaikilta siitä julmuudelta, niin tietysti se on siinä mielessä varmasti totta, että on tupattu ajattelemaan, että siitä taistelusta jotain sortoa vastaan ei tule mitään ennen kuin sinne tulee tällainen hahmo.
No katsos, sanon sekä Oskarille että sinulle Päivi, että mun täytyy sanoa, että en puhu nyt punavihreistä, puhun enemmänkin vassareista. tietty osa vassareita. En tietenkään halua luoda mitään laajaa stereotypiaa, luon vain stereotypiaa. Minua ärsyttää tässä suvaitsevaisuuskeskustelussa ja keskustelussa, joka koskee vähemmistöjä, se, että meillä on se ihmisryhmä, joka on ikään kuin puhdas. Ja sitten tuolla ovat ne likaiset. Ja tällainen, niin kuin, tällainen moraalisen puhtauden idea, siitähän on vielä sellainen niin kuin sivistyneempi versio, että sitten nimenomaan, niin kuin sanoin, julistetaan omat etuoikeudet ja sen jälkeen ollaan puhtaita. Ottaako sinua, Oskari, koskaan yhtään päähän se, että vasemmistossa näkyy sellaisia ilmiöitä, jotka minä olen aikaisemmin sijoittanut lähinnä uskonnollisille herätysjuhlille?
En mä tiedä, mitkä asiat mua ottaa päähän, mutta kyllä mä ajattelen, että monet asiat, tai jos mietitään sitä, että millaisia identiteettipoliittiset niin kuin viimeiset ehkä 10 vuotta on ollut, niin mä ajattelen, että on siinä ollut paljonkin lahkomaisia piirteitä. Mä ajattelen, että se on ollut ensiassa jonkinlainen Suomessa vähemmän juridista, mutta muualla juridista, mutta siis kuitenkin niin kuin byrokraattista. Niin kuin, valtaa tosi taitavasti käyttävä lahko.
Mitä sä tarkoitat tällä byrokraattisella vallankäytöllä?
Mä tarkoitan sillä ensisijassa sitä, että jos me nyt puhutaan tästä niin kutsutusta pokesta, jonka mä ajattelen, että niin kuin mun mielestä se on oleellista määritellä, koska se tarkoittaa kaikille mitä tahansa, ja mä ajattelen, että se määrittyy, niin kuin, tai haluan itse määritellä sen 3 asian kautta, ja ne asiat on se, että se on niin kuin ensisijassa siis illiberaalia, toiseksi se tapahtuu merkittävissä määrin internetissä ja 3. se liittyy nimenomaan, sitä tehdään identiteetit edellä. Ja tavallaan näissä 3 puitteissa sen pystyy tosi hyvin sijoittamaan niin kuin sekä poliittiseen oikeistoon että poliittiseen vasemmistoon. Ja mä ajattelen, että poliittinen oikeisto on tavallaan syyllistyy näihin asioihin niin kuin tällä hetkellä merkittävästi enemmän kuin poliittinen vasemmisto.
Kiinnostavaa.
Mutta mä ajattelen sen niin kuin byrokraattisen asian niin päin, että kyse on siitä, että mitä Suomessa on tapahtunut vähemmän, Englannissa, Yhdysvalloissa enemmän, se kohdistuu nimenomaan instituutioihin. Sillä pyritään luomaan instituutioihin mahdollisesti, raivaamaan niin kuin omalle porukalle reittiä instituutioiden NS-paraatipaikoille, luomaan mahdollisesti Suomen tyyppisessä maassa niin kuin jonkinlaisia piilokiintiöitä kenties. Ja musta se niin kuin Se on tällaista osaamista ja nimenomaan siihen liittyy, niin kun sun täytyy olla varsin etuoikeutetussa asemassa yhteiskunnassa, että sä pystyt luovimaan apurahaviidakoissa ja kaikessa tässä nimenomaan byrokratiassa niin kun ajaksesi sitä ei välttämättä edes poliittista agendaa, vaan niin kun ehkä usein myös niin kun henkilökohtaista agendaa.
No miten sinä, Päiviö, näet tämän? Siis tämä woke-keskustelu, sehän on venynyt ihan muodottomaksi välillä tässä poliittisessa keskustelussa. Toi oli hyvä määritelmä, Oskari. Mitä sinä ajattelet tästä wokeista? Niin, onko se jonkinlainen sellainen, mitä mä sanoisin, Tuve Janssonin mörkö, joka on siis vain poliittinen asekeskustelussa, vai onko sellainen ilmiö todella olemassa?
Woke-ilmiö. On varmasti olemassa ilmiö, ja Oskari kuvasi niin kuin poliittista ilmiötä mun mielestä aika hyvin. Sitä niin kuin wokea nimenomaan ehkä sellaisena retorisena työkaluna sekä jonkin sortin tällaisena byrokraattisena työkaluna myös. Mä ajattelen, että mä määrittelen sen toisella tavalla. Se woke on mulle sanasta awake, sieltähän se etymologia tulee, ja se on niin kuin hereilläolo. Ehkä se on mulle sellaista kriittisyyttä, mitä kaikilta ehkä vaaditaan. Sellaisessa, ja tämä on nyt tämä karkea typistys, mutta jossain Foucault-laisessa mielessä se kriittisyys on niin kuin hyve. Just siinä mielessä, että meillä on tällaiset, ja kun sä oot puhunut niistä valtarakenteista, meillä on tällaiset valtarakenteet, jotka on niin kuin ensisijaisesti vuorovaikutussuhteissa tapahtuvia. Se valta ei ole sään niin kuin lippalakki, joka ihmisillä on vuorotellen päässä, vaan että pyritään just sellaiseen paikkaan, missä niin kuin saavutetaan meillä jonkin sortin niin kuin normi, ja tämä homma toimii hyvin, ja sitten huomataan, että hups, täällähän jää ihmisiä pois, ja itse asiassa niitä jätetään tietoisesti pois jostain syystä. Ja sitten sitä niin kuin kritiikin kautta sä voit päättää myös niin, että onko vaikkapa, kyllähän täällä Ylelläkin siitä D-hommasta tuli hirveä halo ja huuto tässä.
Diversiteetti.
Niin, kyllä, kyllä.
Diversiteettisäädöksistä, siis siitä, miten, mitkä ovat vähemmistöjen oikeudet yleisöjen
sisällä. Kyllä, kyllä. Ja ne koulutukset, mihin ihmisiä rajataan ja pakotetaan joidenkin puhujen mielestä. Ja sitten kyseessä on ehkä mulle se, että ota selvää. Haluatko mennä laput silmiin ja ajatella, että tälleen tämä maailma lepää makaa? Vai haluatko ottaa selvää? Sen jälkeen sä teet sen valinnan. Tämähän oli se Foucaultkin pointti. Että sä voit sitten valita, että hei, ei me tarvita deitä. Mun mielestä on tosi hyvä. Ja sit se on eettinen ja moraalinen ongelma. Sen jälkeen, että onko se hyvä, jos sä ajattelet, että maailma on niin kuin riittävä tällaisenään. Että mä näin tavallaan ton kritiikin, mä kuuntelin sen ja kävin sen läpi. Ja sit sä niin kuin valitset kuitenkin, että okei, että tää on turha ja tarpeeton. Sitten jos me puhutaan ehkä enemmän sellaisesta internetissä tapahtuvasta, ja mä tulkitsen sen niin sellaista hyvesignaloinnista, missä nimenomaan pyritään tuomaan esille joko omat etuoikeudet tai sellainen ennakkoluulojen puute tai olemattomuus itsessä, niin ne ei taas ole, kun sit se typistyy siihen, että asia niin kuin rasismi on joku yksilöpsykologinen ongelma. Ja sitten kun niitä yksilöpsykologisia ongelmia ei enää ole, niin sitten sitäkään ei enää ole. Mutta kun se ei toimi, niin se sellainen niin kuin tietynlainen valtarakenne toimii tai riippumatta siitä, että mitä sä ajattelet, tai onko meillä vaan niitä. Kyllä ne niin kuin pahikset on myöskin ongelma, jos ajatellaan niitä pahiksia.
Mutta kun sä viittaat filosofi Foucaultin, niin minä vedän vähän mutkia suoriksi. Siis pointtinahan on nimenomaan, hänen ajattelussaan se, että valta on läsnä kaikkialla. Se on läsnä meidän sosiaalisissa vuorovaikutuksissa, se on joka puolella yhteiskunnassa. Se ei ole vain joku meistä ulkopuolinen voima, jonkinlainen rakenne, vaan me ikään kuin toimimme yksilöinä myös tietyissä valtarakenteissa vallankäyttäjänä, jokainen meistä.
Tietenkin, koska se on se vuorovaikutus, mutta miten paljon valtaa se ei ole, niin se on ehkä, sitä pitää silleen monimutkaista, että totta kai meillä on ne tietynlaiset, valta institutionalisoituu, niistä tulee, tietyistä positioista tulee, ja sitä valtaa käytetään eri tavalla. Hän tutki sellaista yhteiskunnallista, nimenomaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sitä ei pidä niin kuin myöskään laventaa liikaa, mutta tietenkin se meidän yhteiskunnan taso, se on mielenkiintoista. Ja sitten ajatuksena siitä, vaan just näin, mikä on siellä sun alussakin sanoma ärsytys, että sä et selkeästi halua olla tällainen valkoisen ylivallan niin kuin vallankäyttävä, niin kuin toimia täällä. Mä en niin halua käyttää valkoista ylivaltaa.
Niin säkin haluat postata vaan sun Instagramiin siitä, kuinka hyvä ihminen sä
olet. mä en postaisi, kuinka hyvä ihminen mä olen, mutta mulla on kieltämättä ollut niin kuin, koska mä erotan itsessäni kaksi eri asiaa. Jos mä alan ei tarvitse kovin paljon tutkia omaa tajuntaansa, niin mä olen ilman muuta sitä mieltä, että mulla on rasistisia ennakkoluuloja ja stereotypioita. Mutta se kysymys mun mielestä on, että käyttäydykö mä niiden mukaan?
Niin,
siis, että mitkä ovat ne, niin kuin, säännöt? Jos vaaditaan sitä, että mun pitäisi luopua kaikista ennakkoluuloista, niin mä katson näin, että mä en enää olisi Ruben Stiller. Koska mä ajattelen, että ne ennakkoluulot on aivan olennainen asia omaa persoonaani. Ja jos mä ajattelen sellaista maailmaa, jossa ei ole minkäänlaisia ennakkoluuloja, niin tämä kuulostaa tietenkin kuuntelijoille vähän omituiselta, mutta mä ajattelisin, että se on aika epäinhimillinen maailma. Mä ajattelen, että ennakkoluulot on itse asiassa hyvin inhimillisiä piirteitä ihmisessä. Ja ainoa, mitä me voidaan niille tehdä, on se, että me ei niin kuin, käyttäydytä niiden mukaisesti.
Niin, tai tiedetään, että millaisia ennakkoluuloja meillä ehkä on, ja ikään kuin niin kuin pyritään mahdollisuuksien mukaan olemaan niiden yläpuolella. Ja niin kuin nimenomaan näin, että musta on niin kuin erikoista myös ehkä se sellainen ajatus siitä, että joku olisi jossain, kukaan missään koskaan väittänyt, että ihmisillä ei saa olla ennakkoluuloja enää. Ja, niin kuin, ja nimenomaan tämä on mun mielestä nimenomaan se jokin niin kuin hirviö siinä sinun olkapäälle, joka on niin kuin luonut sulle tämmöisiä.
Se ei ole ainoa hirviö, Oskari. Niitä aika paljon. Ja mulla on myös olkinukkeja, joita vastaan minä taistelen.
Vähän niin kuin Don Quixote.
Don Quixote on aika hyvä.
Niin. Mutta tässä, tämähän oli tälleen merkittävä tunnustus nyt, että sä sanot, että mulla on tällaisia rasistisia ennakkoluuloja. Ja jopa se, että mikä mä kysyisin sulta, miksi sä haluat pitää niistä kiinni? Että mä niin kuin en näe sitä, että niiden pitäisi muodostaa Rubenin jotenkin, ei kova ydin, mutta se on osa Rubenista niin, että tässä minä olen kaikessa ihmisyydessäni ja minulla on nämä. Ja tietysti herää kysymys, mitä ne on,
no,
Ruben?
Mä en sano, koska jos mä sanon, hyvä kysymys, Päivi, jos mä sanon ne ääneen, ensinnäkin niitä on valtavan paljon. Jos me määritellään rasistiseksi ennakkoluuloksi, siis esimerkiksi semmoiset yleistävät stereotypiat, aivan niin kuin yksinkertaiset yleistävät stereotypiat tietyistä väestöryhmistä, niin mulla on niitä vaikka kuinka paljon.
Mustat on parempia tanssia laulaa kuin valkoista.
Siitä en menisi takuuseen. Minä joudun tässä nyt väistämään. Minä joudun tässä nyt väistämään. Ja sitten mä voin selittää teille myös, miten mä annan itselleni oikeuden näihin ennakkoluuloihin. Aika katalalla tavalla. Sillä tavalla, että mä ajattelen näin, että mulla on tietystä juutalaisistakin ryhmistä ennakkoluuloja. Esimerkiksi, ja mun mielestä aika terveitä ennakkoluuloja, esimerkiksi erittäin uskonnollisista poliittisista fundamentalisteista, jotka ovat juutalaisia. Sitten mä annan ikään kuin, kun minä omaa ryhmääni myös kritisoin, niin kai minulla nyt saa olla ennakkoluuloja myös muista ryhmistä.
Ja kritiikki ja ennakkoluulo on nyt tästä, mun mielestä tässä kohti pitää tehdä selväksi, että ne on kaksi eri asiaa. Kritiikki tulee jostain, että sä niinku tajuat ja huomaat ja tutkit ja että hei, mä en jaa tällaista näkemystä tai toi toiminta on väärin. Ja se perustuu johonkin, mitä sä oot reflektoinut tavalla tai toisella. Ja sehän on sitä vuorovaikutusta just. Sitten mun mielestä se hyvä kysymys, minkä sä voit tänä illalla kysyä peili edessä, kun sä mietit, minkälaisia juttuja mä sanoinkaan tänään siellä suorassa lähetyksessä, on se, että kuule Ruben, mistä nämä ennakkoluulot on uinut minun persoonaani, minun tällaiseen tietoisuuteen. Ja sehän on se kysymys, mitä tavallaan siinä, kun puhutaan valkoisuudesta ja rasismista ja niistä rakenteista varsinkin. Että eihän se on hyvin inhimillistä, niin kuin on todettu tässä, että meillä on kaiken näköisiä ajatuksia ja ennakkoluuloja. Mutta kun niistä tulee tietoiseksi, miksi ne on meissä? Minkä takia ne vaikka, koska mun mielestä ei pidä ajatella, että jos mulla on rasistisia ennakkoluuloja, niin se olisi jotenkin hyväksyttävä osa mun ihmisyyttä. Se on päinvastoin, mä väittäisin, että siitä kannattaa yrittää niin kuin päästä mahdollisimman niin kuin vahvasti eroon.
No onko tämä rasistista? Koska mä käytän joskus osittain korostaakseni...
Nyt mennään vaaravyöhykkeen.
Nyt ollaan. Otetaan tuottaja, voi keskeyttää ohjelma. Mä käytän sellaista termiä välillä, että mä sanon, että suomalaiset sitä ja tätä. Ja oikeastaan niin kuin aika negatiivisessa merkityksessä. No tietenkin mä voin ajatella näin, että mähän olen itse suomalainen, mutta mitä mä yritän sanoa tällä, miten mä ryhmäydyn tällaisessa tilanteessa? No mun täytyy sanoa näin, että mä tunnen sellaisena hetkenä itseni varsin juutalaiseksi, tai yritän jotenkin korostaa sitä, että suomalaiset on sellaisia, mutta Suomen juutalaiset on tällaisia. No tämähän on tietyllä tavalla enemmistön kohdistuva rasistinen, usein minun ikään kuin ennakkoluuloni ja yleistykseni suomalaisuudesta, niin se on rasistinen, mutta se on rasistinen enemmistöä kohtaan. Voiko enemmistöä kohtaan olla rasistinen?
Ei voi olla. Nyt sä oot ymmärtänyt rasismi.
Voi olla?
Ei tietenkään. Siis sä et voi niin kuin olla... Kun se on nimenomaan kyse, kun on rasismi, niin se on kyse siitä valtahierarkiasta. Ja sen takia sellainen ajatus, mitä jossain vaiheessa, kun perussuomalaiset alkoi muuttua enemmän nimenomaan tällaiseksi valkoisen identiteetin puolustavaksi puolueeksi, niin alettiin puhua siitä, mistä oltiin Amerikassa vaikka paljon puhuttu sellaisesta vastarasismista. Tai niin kuin, että nyt, ja nimenomaan se koskee sitä, että... valkoisista ei saa puhua tässä monoliittina tai että nyt meitä syrjitään sen takia, että meillä on. Mutta ei se, että on syrjintää tai ennakkoluuloja. Totta kai sä voit mennä. Riku ja Tunnahan on tästä hyvä esimerkki. Oliko se Riku, joka valitti jossain, kun me oltiin Jamaikalla, niin meitä ei päästy sisään, koska me oltiin valkoisia. Tämä oli rasismia, kauhean mitä mä kohtasin. Totta kai se on syrjintää. Sulla on sanottu, että hei, white boy, jatkat eteenpäin, tämä klubi ei ole sulle, ja se on perustunut johonkin asiaan, millä sä et oikein voi tehdä mitään. Mutta ei se ole sellainen valtarakenne, missä voidaan sanoa, että he olisivat kohdannut rasismia. Hän on kohdannut jonkin osalta ennakkoluulon ja syrjinnän muodon, mutta ei sillä ole rasismin kanssa sinällään mitään tekemistä.
Mutta hetkinen.
Ainakaan siinä mielessä, että he olisivat niinku rasismin uhreja.
No hetkinenpä. Päivi, mä joudun nyt väittämään sua vastaan, koska jos vähemmistöjäsen, kuten esimerkiksi Ruben Stiller, jollain tavalla ajattelee, että suomalaiset ovat sitä ja suomalaiset ovat tätä, ne nyt tappavat toisiaan puukolla ja juovat liikaa viinaa.
Eihän se aiheuta tavallaan niin kuin suomalaisille ihmisryhmälle niin kuin minkäänlaista harmia.
Ei, mutta jos ajattelen, jos rasismin ideana on se, että se perustuu olemusajatteluun, että jollain ryhmällä on olemus ja se on ikään kuin ylihistoriallinen, joko biologisesti tai kulttuurillisesti määräytynyt, niin voihan silloin olla vähemmistön jäsenen rasismia enemmistöä kohtaan, koska tämä ennakkoluulo vähemmistön jäsenellä perustuu olemusajatteluun.
No, taas jälleen kerran. Tämä nyt, mä oon eri mieltä ja se, että ehkä tässä pitäisi sanoa nyt, kun me puhutaan rasismista, niin se totta kai se lähtökohta on se, että me puhutaan rodusta ja siitä ajatuksesta, että on luotu sää ymmärrys, että meillä on biologisia eroja, jotka tekee meistä parempia tai huonompia. Siitähän on niin kuin kysymys ja se kulttuuri sidotaan sit, niin kuin suoraan oikeastaan siihen.
Niin ja mikä johtaa vaikkapa tämän niin kuin katujengiesimerkin kautta siihen, että syntyy kaksoistandardeja, jossa niin kuin, toisten nuorten sikailu onkin jonkinlainen niin kuin vakava yhteiskunnallinen ongelma toisessa tapauksessa pojat on poikia.
Niin. Se on, ja silloin niin kun vakavoidutaan tällä lailla kuitenkin sit sillä, että se ei ole pelkästään, se on aika raskas aihe, mutta et pitää just ehkä, sä voit ehkä, tämän perusteella sanoisin, että sun pitää tutkia sun suhdetta suomalaisuuteen, miksi se on niin problemaattinen.
Kiitos Päivi, mun menee koko seuraava viikko tähän itse tutkiskeluun.
Ja ne tätä terapiaa vielä jäljellä.
Nimenomaan.
Mutta ei se niinku musta kuitenkaan niinku, se sellainen ajatus, että sä olisit rasistinen, jos sä niinku niputat suomalaiset jotenkin tällä tavalla ja kritisoit heitä näin, niin se ei kyllä toteudu.
Hyvä. Mä palaan, Oskari, siihen, mitä sanoit oikeistovoukista. Jos esität nyt esimerkin siitä, minkälaista on oikeistovouk. Siis onko mun ymmärrettävä näin, että ennen kuin vouk saapui Suomeen, tällainen identiteettipoliittinen ikään kuin ideologia Yhdysvalloista. Itse asiassa ajattelen niin, että meillä oli jo oikeistovoukkia, koska perussuomalaiset on identiteettipoliittinen puolue.
Ja myös esimerkiksi keskusta on aika identiteettipoliittinen puolue.
Kyllä. Eli toisin sanoen, onko niin, että itse asiassa tätä amerikkalaista niin sanottua woke-ajattelua edelsi jo itse asiassa suomalainen oikeistovoukki?
Mutta mä en ajattele, että se tapahtui ehkä Suomessa niin kuin, internetissä samoissa määrin. Et musta niin kuin, hyvät esimerkit siitä, miten niin kuin, Yhdysvalloissa oikeisto vokeentui, niin se on sitä, että jos J.D. Vance teki varapresidenttikampanjaansa puhumalla yhteiskunnassa vallitsevasta heterofobiasta. Ja ikään kuin se on hyvin paljon niin kuin, tota samaa mekanismia, että voiko enemmistöön kohdistua rasismia. Ja sitten yhtäkkiä se käännetäänkin silleen, että ikään kuin meillä olisi tuolla jossain niin kuin, valtavan etuoikeutettuja vähemmistöjä, joiden ehdoilla tämä koko yhteiskunta pyörii. Ja niin kuin, jos me katsotaan varsinkin internetissä, mitä esimerkiksi perussuomalaiset poliitikot paljon tekee, niin heidän maailmankuvansa nimenomaan pyörii sen ympärillä, että on erinäisiä vähemmistöjä, jotka on oikeastaan, niin, joita yhteiskunta hyysää. Ja tämä on täsmälleen se niin kuin, woke, jota he niin, kuin, niin jyrkästi kritisoivat, jota niin kuin, Yhdysvalloissa niin kuin, koko Trumpin presidenttikampanja viime syksynä pyöri paljolti sen ympärillä, että tämä nyt lähdetään lopettamaan täältä. Ja johon nähden minusta on sit, niin kuin, erittäin niin kuin, hauska ja pikantti lisäkäänne on se, että politiikan avulla ikään kuin kulttuurin muuttaminen on ihan hirveän vaikeaa. Että jos katsotaan, että missä vaiheessa Yhdysvalloissa tämä identiteettipolitiikka woke nousi, niin sehän nousi Trumpin kaudella, kun taas se laski Bidenin ja katosi Bidenin kaudella. Että ikään kuin, että onko meillä olemassa sellainen poliittinen termostaatti, joka oikeastaan muuttaa ikään kuin nostaa oppositiokulttuuria, saa sitä keulimaan.
No mutta sitten tässä keskustelussa, tämä liittyy myös Vogueen. Tässä aina puoli ja toisin puhutaan väärästä uhriutumisesta ja uhriutumisesta. Mitä te ajattelette tästä uhriutumisesta? Mä määrittelen uhriutumisen seuraavalla tavalla. Ja lisää ennakkoluuloja päiviä tulee täältä. Otan tämän ihan suoraan, koska siihen minulla on ehdoton oikeus. Ja käytän oikein nyt pahasti juutalaiskorttia. Niin on tällainen vaara, että jos tietty vähemmistö, jos sillä on hyvin voimakas uhrin identiteetti ja ihan syystäkin. Jos ajatus on se, että se niin kuin automaattisesti kohoaa jotenkin korkeammalle moraaliselle tasolle sillä perusteella, että se on uhri, niin se ei minun mielestäni ole kovin hyvä juttu. Ja jos siltä odotetaan, että se kärsimyksiensä takia on kohonnut kokonaisuudessaan jotenkin korkeammalle moraaliselle tasolle, niin me puhumme stereotypioista ja harhoista siinä tapauksessa. Tämä on mun mielestä tämän uhriutumisen ongelma. Ajatus siitä, että uhri nykyään on jotenkin automaattisesti sitten kohonnut korkeammalle moraaliselle tasolle.
No. Tämä on vähän se nyky, ja mä oikein sanon, että tässä oli täällä vähän piilotettu kysymys ehkä, mutta tuohon voi lyhyesti sanoa, että ei kannata ajatella, että jos joku on kärsinyt, että hän pystyy toteuttamaan hyviä asioita täällä. Meillä on lukemattomia esimerkkejä ihan niin kuin tämän hetken maailmanpoliittisessa tilanteessa, että sellainen historian kärsimys ei tuota mitään niin kuin yhdenvertaista toimintamallia tai toimintatavaa tähän maailmaan.
Niin ja mun mielestä ehkä, jos saatit uhrikortin esille, niin mä voin ottaa intersektionaalisuuskortin esille ja mä ajattelen, että sekin on asia, jonka niin kuin maine on pahasti pilattu siinä mielessä, että mun mielestä esimerkiksi hyvinvointivaltiojärjestelmä on hyvin intersektionaalinen järjestelmä. Tavallaan se pyrkii huomioimaan niin kuin niitä kaikkia eri keinoja, joilla tavalla ihmiset ovat heikommassa asemassa toisiinsa nähden. Ja tavallaan mä ajattelen, että tämä niin kuin uhri ongelma, joka sulle näkyy jostain ilmaantuneen, niin se tavallaan niin kuin syntyy sellaisesta nimenomaan ehkä internetissä tapahtuneesta tähän niin kuin wokeen liittyvästä sosiaalisesta toiminnasta, jossa ajatus siitä, että oikeasti meidän niin kuin luodaksemme tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa kannattaa katsoa ihmisiä tosi monesta eri suunnasta, niin se muodosti sinne semmoisen niin kuin yksinkertaisen, kuka on uhri ja kuka ei ole tyyppisen pyramidin ja kuka on eniten uhri ja sitten ikään kuin se, että siihen sisältyi sellainen ikään kuin sosiaalinen velvollisuus, että kun joku sinua uhrimpi sanoo sinulle jotain, niin tietenkin sitten sinä tunnustat etuoikeutesi ja laitat lakin kouraan ja olet hiljaa. Ja mä ajattelen, että niinku tämä tämmöinen niinku sosiaalinen ajattelu tai tämmöisen sosiaalisen toiminnan ajattelu oli varmasti tosi monelle ihmiselle ihan hirvittävän vieras, ja se varmasti aiheutti sitä niin kuin vastareaktiota sinänsä niin kuin tosi mun mielestä neutraalille ja pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin sisään rakennetulle asialle.
No sitten mulle tulee mieleen myös tästä Vogueista se, että sitähän on nyt Vogue-ajattelua, ja nyt puhun vasemmistolaisesta Vogue-ajattelusta ja tästä identiteettipoliittisesta vasemmistosta. Tämä on kauheasti haukuttu, mutta mitä hyvää se on tuon suomalaiseen keskusteluun? Onhan se, käsittääkseni se on tuonut paljonkin hyvää. Esimerkiksi monet sellaiset vähemmistöt, jotka oli näkymättömiä, niin ovat tulleet näkyviksi. Toiseksi meillähän on ollut Suomessa pitkään sellainen perinne, että pitäkää te vähemmistöt turpanne kiinni ja tuottakaa meille joku eksoottinen rituaali vaikka, jota me voidaan tulla katsomaan, jos sanon näin käristetysti. Eli sehän on niin kuin muuttanut tätä keskustelua 10 vuoden aikana niin, että vähemmistöt, jotka eivät olleet mitenkään näkyvissä, ovat tulleet näkyviin.
Joo, siis ehkä siinä identiteettipolitiikan kohdalla pitää just pohtia sitä, että mikä se, mitä sille tarkoitetaan myös. Tässä tuli ihan hyvä sille. Ja ehkä se identiteettipolitiikka on siinä mielessä tarpeen, että on hyvä esimerkki tämä hyvinvointivaltio ja hyvinvointivaltion malli, missä tietysti sehän luo standardeja ja normeja tosi paljon. Ja se identiteettipolitiikka pyrkii tarkastelemaan just nimenomaan sitä, että me ei voida typistää sua niin kuin vaan juutalaisuuteen tai valkoisuuteen tai miehisyyteen tai muuhun vastaavaan, vaan että sä koostut useista identiteeteistä. Ja se identiteettipolitiikka alun perin on nimenomaan tarkastelu siinä intersektionaalisuudessaan, että sorretut ihmiset, vaikkapa Amerikassa silloin, kun feminismi lähti liikkeelle, ajateltiin, että nyt pelastetaan nämä naiset täältä, että hekin ansaitsee päästä töihin ja uralla kiinni ja kouluttautumaan vastaavaa, mutta sitten huomattiinkin sen kautta, että hei, meillähän on täällä nämä mustat naiset ollut töissä ja ties kuinka pitkään, ja se naiseus itsessään ei riitä, että jos me korjataan nyt ns. Naisten asiat, niin se ei ole se ainoa soromuoto, mitä he kohtaa
mutta
siinä omassa
arjessa. Tämä päivä on, tämä on tässä intersektionaalisuudessa minun mielestäni hieman ongelmallista. Nimittäin kun mä kuulen, että joku on intersektionaalinen feministi, niin olen, ja tämäkin saattaa olla ennakkoluuloni, mutta olen kiinnittänyt huomiota siihen, että usein siinä keskustelussa kiinnitetään nimenomaan huomiota yhteen identiteetin ulottuvuuteen, toisin sanoen etniseen ryhmään, mutta paljon vähemmän luokka-asemaan, niin että vaikka väitetään, että intersektionaalisen ajattelun kuuluu nimenomaan tämä luokka-asema, niin siitä puhutaan aika vähän. Sitten mun tulee toinen asia niin kuin mieleen, valkoinen köyhä. Valkoinen köyhä, onko nyt valkoinen köyhäkin niin kuin automaattisesti jollain tavalla tämän valkoisen valtarakenteen ikään kuin jäsen? Toisin sanoen, minun mielestäni intersektionaaliset feministit ei paljon halua puhua valkoisista
niin
köyhistä.
Niin se johtuu minusta paljon siitä, mitä sanoin, että ikään kuin se mukava, lähtökohtainen, hyvä ajatus on ikään kuin kulttuurisodan bastardisoima, joka on johtanut siihen, että todellakin etnisyys on ylikorostunut siinä. Mutta samaan aikaan, jos me niin kuin luetaan sitä, niin kuin otetaan se lähtökohta, niin tietenkin valkoisten köyhien hyvinvointi myös kuuluu siihen niin kuin pakettiin täysin itsestään selvästi.
Niin kyllä, siis sanotaan näin, että se on se sosiaalisen pääoman kysymys, että totta kai eihän se tarkoita sitä, että se niin kuin luokkataso tapahtuva sorto tai se varallisuuden tapahtuva niin kuin tasolla tapahtuva riisto ja epäoikeudenmukaisuus tuntuisi sinällään yhtään sen helpommalta, jos saat valkoinen ja köyhä, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että millä tavalla suhun suhtaudutaan vaikkapa siinä, että esimerkkinä nyt tällä hetkellä tämä Suomen tilanne ja mitä on yritetty sanoa, että ensisijaisesti on laittava suomalaisten asiat kuntoon, eikä just hyysättävä niitä muualta tulleita tyyppejä, että me käytetään tällaisia resursseja joihinkin ihmisiin, jotka ei varsinaisesti ole suomalaisten tai Suomen ongelma, niin siinä mielessä se, että sanotaan, että joo, sä oot köyhä ja sä oot työtön, mutta sä oot myös valkoinen, ja jos me lähdetään vaikka etsimään töitä, niin se sun etninen profiili ei ole, tai se sun ihonväri tai se sun rotu ei ole se syy, minkä takia sulla on hankalaa. Tai että sä et pääsis nauttimaan jostain niistä etuoikeuksista, vaikkapa siitä, että kenelle ajatellaan, että jonkin sortin tuet ja resurssit kuuluu, niin silloin sä oot siinä mielessä etuoikeuttua rinnastettuna sitten vaikkapa johonkin mustiin maahanmuuttajiin, tai mustiin suomalaisiin, jotka on työttömiä. Ei tarvitse olla edes maahanmuuttaja. Ja se just, että se on ristiriidassa myös sen kanssa, että voidaanko me ajatella, että mustat on suomalaisia?
Voimme. Päästä, huomaa, kuinka ennakkoluulta minä olen. Tässä on myös tietenkin, ja tämän olen aina halunnut kysyä, tässä kaiken yllä, ja hyvin merkittävä tekijä koko tässä keskustelussa on uusi huomiotalous, niin kuin kaikki tietävät. Ja tietenkin sosiaalinen media. No nyt mä kysyn, Oskari Oninen, sinulta ensin, koska mä tiedän, että Päivi ei ole aktiivinen oikeastaan millään tavalla sosiaalisessa mediassa. Kysyn sinulta ensiksi, että jos meillä olisi tuossa nappi tässä studiossa ja sinulla olisi mahdollisuus lopettaa lopettaa kokonaisuudessaan vaikka vuodeksi sosiaalisen median toiminta, niin painaisitko nappia?
Voisin mä sitä niin kuin kokeilumielessä painaa, mutta ei se ole. Tai mä näen sen, että jos katsotaan toista Evan arvotutkimusta, niin mun mielestä, joka tuli viime ehkä keväänä kesällä, jossa selvitettiin nimenomaan, että miten eri puolueiden kannattajiksi tukeutuvat suomalaiset kokevat sijoittuvansa poliittisella nelikentällä, että ovatko he oikeistoa, vasemmistoa, liberaalia, konservatiivia, niin mun mielestä siinä näkyi jännittävästi se, että kun tutkimus tehtiin edelliseen kertaan nähden, niin se oli nimenomaan niin kuin erityisesti perussuomalaiset oli siirtyneet valtavasti oikealle, kristillisdemokraatit jossain määrin, ja sitten niin kuin vihreät ja vasemmisto oli siirtyneet jonkin verran vasemmalle. Ja mä ajattelen, että tämän tyyppinen polarisaatiokuvio, niin se on ensisijassa. Nämä on ne niin kuin perussuomalaiset, vihreät ja vasemmisto on kolme johtavaa nettipuoluetta ja tavallaan se on se mekanismi ja mä ajattelen myös silleen päin, että kun ihmiset viettävät liikaa aikaa netissä, niin he vähän varomatta ja niin kuin huomaamatta radikalisoituvat ja sekoavat ja sitten yhtäkkiä niin kuin eivät tajua sitä, että jahas, että olenkin ajautumassa niin kuin tosi erikoisiin poliittisiin mielipiteisiin, niin kuin ehkä salaliittojen suuntaan. Ja mun mielestä niin kuin tätä kehitystä me ollaan niin kuin 10 vuotta plus seurattu. Ja samaan aikaan seuraavaksi tulee toi niin kuin AIin kanssa juttelu, joka niin kuin radikalisoi ihmisiä vielä entisestään. Että tavallaan musta niin kuin mä näen, että viestintäteknologian muutos, varsinkin internet, sosiaalinen media, kielimallit, niin kyllä niillä on merkittävä polarisoiva vaikutus.
Mä kysyn tähän, mä ehdin kysyä yhden kysymyksen vielä. Päiviö, jos sä haluat antaa kirjavinkin ihmisille, jotta he pystyvät tutkimaan omaa valkoisuutta, mitä minä aion tehdä, Päiviö. Minä aion ensi viikon miettiä tätä kysymystä. Niin minkä kirjavinkin sä annat?
No mä antaisin, tämä vaatii englanninkielen lukutaito, mä antaisin George Jansin Look a White -kirjan, joka on mun mielestä oikein mainio teos tätä varten, jos haluaa pohtia sitä omaa valkoisuutta. Siinä on hyvää pedagogiaa ja myös sellaista aika konstailematonta ja kärkevää tarkastelua.
Mikä on Oskarin kirjavinkki?
Mun kirjavinkki oman valkoisuutensa tutkimiseen on Paul Bettin The Sellout-romaani vuodelta 2016. Betty oli ensimmäinen yhdysvaltalainen kirjailija, joka voitti Booker-palkinnon, ja sen kirjan niin kuin lähtökohta on se, että musta mies käy oikeutta Yhdysvaltoja vastaan siitä, saako hän pitää orjaa.
Minä kiitän teitä, Päiviö, Oskari, tuhannet kiitokset. Olette korjanneet vanhan miehen ajattelua. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos oikein paljon. Ja onnea uusille poluille.
Uusille poluille, ilman muuta. Ja sitten viikon eettiseen kysymykseen. Henkilö X käyttää erästä ruoka- ja tavarankuljetuspalvelua, joka maksaa surkeaa nälkäpalkkaa maahanmuuttajille. En nyt sano, onko tämä henkilö X allekirjoittanut, voitte itse päätellä. Henkilö X käyttää myös taksipalvelua, jonka kuljettajat kituuttavat päivästä päivään todella pienellä palkalla. Nyt kysymykseni teille on, onko henkilö X riistäjä vai onko hän normaali kuluttaja, joka haluaa vain edullisia palveluita? Miten meidän pitäisi eettisesti suhtautua alustayhtiöiden palveluiden käyttäjiin, jotka haluavat halpoja palveluita ja käyttävät oikeastaan oman elintasonsa nostamiseen halpatyövoimaa, joka saa surkeaa palkkaa? Voitte kertoa, mitä mieltä olette. Sähköpostiosoitteeni on ruben.stiller@yle.fi. Voikaa oikein hyvin.